Sa susunod na buwan ng Abril, si Presidente Barack Obama ng Amerika ay nakatakdang dumalaw sa ating bansa at tiyak na walang palalampasin ang pamahalaan upang mapainam ang kanyang pagdalaw. Isang ginagawa sa ganitong pagdalaw ng pinuno ng ibang bansa ay ang tinatawag na state dinner. At isang binabantayan ng mga sumusubaybay dito ay kung sino ang mga maanyayahan at tiyak yan ay ang who's who of society, ang pinakabantog, pinakamakapangyarihan sa lipunan, mga makapangyarihan sa politika, mga makapangyarihan sa pangangalakal. Sila ang mga tatanggap ng paanyaya at huwag nang umasa ang mga ordinaryong mamamayan na tatanggap ng paanyaya mula sa itaas. Habang tumataas ang pinanggagalingan ng paanyaya, ay papaunti ang maaanyayahan, lalong nagiging limitado. At yan ang katotohanan sa lipunan. Ngunit may isang uri ng paanyaya na nanggagaling sa pinakamataas at ito ay para sa lahat. At sa buwan na ito, aking tatawagin ang inyong pansin sa ilang salita ng paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo mismo. Hahalaw ako ng isang paanyaya mula sa apat na ebanghelyo ng Bagong Tipan. Bawat isa ay may tinututukang uri ng inaanyayahan at gusto kong patunayan na mahalagang sangkap ng pangangaral ng ebanghelyo ay ang kaakibat na paanyaya at ang isang napakahalagang panuri sa iyong sarili ay kung ikaw ay tumugon na at tumanggap sa paanyaya ng ebanghelyo. Makikita natin dito na kasama ang lahat sa inaanyayahan ng Panginoon. Ang tanong lamang sa iyo ay ikaw ba'y tumugon na, tumanggap na sa paanyaya ng Panginoong Hesukristo? Unahin natin sa Ebanghelyo ni Mateo. Anyayin ko kayong buksan inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo sa Kabanatang 11. Ating basahin ang isang bantog na pangungusap ng Panginoon, 28 hanggang 30, Matthew 11, 28 to 30. Mateo 11, 28 hanggang 30. Ito ang sinasabi. Nagsasalita ang Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Unawain natin na itong ebanghelyo ni Mateo ay nakapalibot sa limang mahabang pagtuturo ni Jesus ukol sa kaharian. At pagkatapos ng bawat mahabang pagtuturo, nagsasalaysay siya ng iba't ibang mga pangyayari at tagpo sa ministeryo ni Jesus. Ang ating mga talatang binasa ay kasama ng kumpol ng mga pangyayari pagkatapos ng mahabang pagtuturo ni Jesus ukol sa pagmimisyon ng mga alagad sa Israel. Ito ay pagsasanay sa pangmundong misyon na iaatang sa kanila ni Jesus matapos na siya ay mabuhay mula sa mga patay. Kasama sa mga pangyayari na narito ay ang pagsaway ni Jesus sa mga lungsod na tumanggi sa mensahe ng mga alagad. Katulad ng Chorazin, yan ay sinaway ni Jesus. Humantong pa sa panalangin na kinikilala niya ang pagkasoberano ng Ama sa pagpapakilala, walang makakakilala sa anak maliban na siya ipakilala ng Ama. Ngunit agad-agad na idinagdag ni Mateo ay ang pangungusap ng paanyaya ni Jesus para sa mga napapagod. Makikita natin dito, may pagsaway sa mga tumatanggi, may pagkilala sa pagkasoberano ng Diyos, ngunit sa gitna niyan ay ang paanyaya sa lahat, ang paanyaya sa tinawag niya ritong mga napapagod. Sino itong mga napapagod? Ang agad na sinunod ni Mateo na pangyayari ay ang naging pagtatalo ni Jesus laban sa mga Pariseo, kung saan ang kanilang pinagtalunan ay ang Sabat. Sa Sabat, nagdagdag ang mga Pariseo ng sari-saring mga tuntunin paano ito susundin at naging dahilan ito upang mabigatan ang mga kumikilala ng kautusan ng Diyos sa halip na maging magaang sa kanila ang pagsunod, lalong napabigat. At ito ang nakikita ni Jesus na ginagawa ng mga Pariseo. Kaya't nang siya ay tumukoy sa mga napapagod, unawain natin na ang tinutukoy niyang kapaguran dito ay ang kapaguran ng mga naghahanap ng pagmamatuwid sa paraan ng kanilang mga tuntunin sa relihiyon. Ang mga Pariseo ay kumakatawan pa rin sa mga relihiyon hanggang ngayon na ang paraan nila ay ang sariling pagmamatuwid. At para sa mga napapagod sa ganyang pagmamatuwid, ang inaanyayahan dito ni Jesus. Ito po ang aking mensahe. Nag-aanyaya sa Jesus sa kapahingahan mula sa kapaguran ng katuwirang relihiyon. Nagaanyaya si Jesus sa kapahingahan mula sa kapaguran ng katuwirang relihiyon. Matindi ang pagsasalungat ni Mateo sa kanyang ebanghelyo sa pagitan ng mga Pariseo at ng kaharian ni Jesucristo. Totoo naman ito sa apat na ebanghelyo. Pinagsasalungat si Jesus ang kanyang pagtuturo laban sa iba't ibang relihiyon ng mga Hudyo. Ngunit si Mateo ang nagpakita ng pinakamatalas na pagkakasalungat ni Jesus at ang kanyang mensahe ng kaharian laban sa relihiyong pagmamatuwid ng mga Pariseo. At dito yung matitimbang natin ito sa pagsasalungat ni Jesus ng dalawang salita. Ang isa ay kumakatawan sa mga Pariseo at ang lahat ng relihiyong pagmamatuwid, ang isa ay kumakatawan sa kanyang kaligtasan. Ang mga salitang yan ay kapaguran laban sa kapahingahan. Kaya dalawang puntos na magkasalungat ang tingnan natin dito. Una, kapaguran sa relihiyon. Kapaguran sa relihiyon. At ikalawa, kapahingahan sa Panginoon. Kapahingahan sa Panginoon. Una, tingnan natin dito yung kapaguran sa relihiyon. Sa ministeryo ni Jesus, ang naging pinakamahigpit niyang katunggali ay ang mga relihiyon ng Hudyo, lalong-lalo na ang mga Pariseo. Ang mga Pariseo ay bantog sa kanilang mahigpit na pagpapatupad at pagsunod sa batas na sinamahan nila ng napakaraming tuntunin para ito masunod. Yung mga detalye ay kanilang talagang hinigpitan. At nakaipon sila, alam nyo ba, ng 613 tuntunin paano masusunod ang mga kautusan ng Diyos. Lalong-lalo na sa Sabbath, naging napakahigpit nila rin. Pati ilang hakbang ang pwede mong hakbangin, pagsindi ng apoy, lahat ng yan idinagdag nila bilang mga tuntunin sa pagsunod ng Sabbath. At ang Pariseo ay naging kumakatawan sa lahat ng relihiyon ngayon na ang kanilang pinakadinidiinan ay mga tuntunin na dapat sundin para tayo mapalapit sa Diyos. Maaring may ganyan kang kaisipan sa iyong relihiyon. May mga tuntunin ka, may mga regulasyon na dapat sundin, may mga bawal na dapat iwasan. At sa pag-aakala mo na sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin, pag-iwas sa mga bawal, yun na ang pagkamatuwid. Yan ang nakita ni Jesus na para sa mga makasalanan ay magiging kapaguran. Yan ang matututunan natin dito para sa isang makasalanan. Ang isang taong alam na ang kanyang kasalanan, mabigat na pasanin ang katuwiran na inaangkin ng relihiyon. Ang tanging magbubunyi sa kanilang relihiyon ng pagmamatuwid ay ang mga katulad ng Pariseo na mapagmatuwid. Sino ang mapagmatuwid? Siyang dumadaya sa kanyang sarili na dahil natutupad niya ang mga tuntunin ng relihiyon, matuwid na siya. Hindi niya naiisip na iba ang hinihingi ng katuwiran ng Diyos. Ang banal na Diyos ay humihingi ng sakdal na pagsunod sa kanyang mga kautusan. Anumang paglabag dito ay kasalanan. At ang kasalanan ay nasa ilalim ng hatol at sintensya ng Diyos. Ngunit ang mapagmatuwid, meron siyang iniipon ng mga layo, mga regulasyon, iba't iba yan. Mga bawal na pagkain, iiwasan niya. Ang mga tuntunin na kanyang susundin, ang iba meron pang mga pilgrimage na dapat niyang puntahan para masabi na siya'y gumagawa ng mga kailangan ng kanyang relihiyon. At para sa mapagmatuwid na tao, hindi niya palalampasin ang mga tuntunin na iyon. Kahit pa yan ay pilgrimage sa malayong lugar, yan man ay Mecca ng mga Muslim o Lourdes, France sa mga debotong Katoliko, sa kanilang pag-aakala na ang mga ito'y mapapalapit sa kanila sa Diyos, gagawin at gagawin nila. At nagiging pandaya ito sa kanilang isip. Maaring may ganyan akong kausap sa inyo ngayon. Maging kayong mga nakikinig sa radyo. May mga tuntunin kayong nagiging panamit ninyo sa pag-aakalang magara ang inyong ayos sa harap ng Diyos. Lahat ng ito ay nagpapadagdag lamang sa ilusyon ng pagiging matuwid ng isang mapagmatuwid. Ngunit sa tao na alam na niya na siya ay makasalanan, alam na niya na siya ay nakalabag sa utos ng Diyos, alam na niya na siya ay nasa ilalim ng sumpa at sintensya ng Diyos, gayon ang makasalanan, ang lahat ng ganyan mga tuntunin ay magiging kabigatan lamang, kapaguran, nakakapagod sa isang kaluluwang alam na siya ay makasalanan. At kung may kausap ako sa inyo rito na alam mo na na ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos, nakalabag ka na ng kanyang utos, nasa ilalim ka na ng kanyang sumpa, anumang tuntunin na sabihin ko sa iyong dapat mong gawin, yan ay dagdag pagod lamang. At ito ang nakikita ni Jesus na bunga ng mga tuntuning relihiyon na pinairal ng mga Pariseo, kapaguran para sa isang makasalanan. Nakapanood ako ng isang dokumentaryo ng mga taong ang kanilang trabaho ay magpasa ng kalakal na mabigat, maglakad ng maraming kilometro para dalhin sa merkado, at pagkatapos kaunting-kaunti lamang ang ibinabayad sa kanila. Napakalaking kapaguran na walang sapat na kabayaran. Eh ganyan ang ginagawa ng mga taong nagpipilit na maging matuwid sa paraan ng kanilang relihiyon. Kapaguran. Ngunit hindi mababayaran kailanman ang kanilang kasalanan. Kaya sa halipang hamon ko sa iyo, akuin mo ang pagkamakasalanan na hindi mapapagaang ng sariling pagmamatuwid. Alam natin lahat ang pakiramdam ng isang napapagod, nauubos ang enerhiya, wala nang magamit na enerhiya para sa ibang gawain. Sa salita ng paanyaya, ang kapaguran ay dahil sa kabigatan ng ipinapasan sa kanila ng mga Pariseo. Hanggat tinatanggap mo ang mga pasanin na iyan ng iyong relihiyon, hindi mo pa nakikita ang iyong kasalanan. Sa sandaling makita mo ang iyong kasalanan, malalaman mo na ang iyong katayuan ay mas seryoso kaysa may nagawa kang bawal, mas mabigat kaysa hindi ka nakapunta sa isang pilgrimage, mas seryoso kaysa hindi mo nagawa ang mga tuntunin. Sa makasalanan, isang kabigatan ng bawat dagdag na bawal kainin. Dumalaw ka, magpanata ka. Kailanman ay hindi sila magbibigay ng kagaangan sa iyong kasalanan, nagpapabigat pang lalo. At sino sa inyo ang narito na nag-iisip ng paano ka makalapit sa Diyos, paano ka tanggapin ng Diyos? At nag-iisip ka ng mga tuntunin na masusunod mo't handa mong gawin, ngunit hindi yan kailanman magpapagaang sa iyong kabigatan. Alisin mo ang problema sa nakain na bawal o lugar na hindi nadalaw o panatang hindi natupad. Mas mabigat ang problema mo sa harap ng Diyos. Nakasuway ka, nakasintensya na, nakahanda na ang parusa ng banal na Diyos. Ngunit may tumugon para dyan at hindi ito tuntunin ng relihiyon. Pampabigat lamang sila, samantalang ang alok ni Jesus, ang sabi niya, ang aking pamatok ay madali, ang aking pasanin ay magaang. Ang pamatok, ito yung pinagdudugtong sa dalawang hayop na nag-aararo upang hindi sila maghiwalay. At ang sinasabi dyan ni Jesus, kapag ikaw ay naging alagad, hindi ibig sabihin na gagawin mo na lang ang lahat mong gustong gawin. Magkakaroon ka rin ng mga susunding kalooban ng Panginoong Hesukristo, ngunit ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, kung ikaw ay isa ng alagad, magaang. Hindi mabigat. Maari din itong mensahe sa ating mga alagad na ng Panginoon. Baka nalalayo ka sa motibo ng pag-ibig at ang pagiging alagad mo ay nagiging kabigatan. Ang sabi ni Juan sa kanyang unang sulat, kabanatang 3, talatang 3, ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ganyan pa ba ang iyong pagsunod sa buhay Kristiyano? Hindi kabigatan. Hindi pabigat ang sumamba, hindi pabigat ang magbigay, hindi pabigat ang maglingkod, hindi pabigat ang makinig sa salita ng Diyos. At ang tanong sa iyo ay, nandun pa ba sa iyo ang kagaangan ng pamatok ng Panginoon? Sa mananampalatayang nabibigatan na, panariwain mo ang pagtanggap ng paanyaya ni Jesus. Pangunahin pa rin ito para sa mga humahanap ng sagot sa relihiyon, ngunit nabibigatan, pagod ka na, at yan ang dahilan. Hinahanap mo sa relihiyon. Ang araw na ito ay anibersaryo ng kamatayan ni John Wesley, March 2, 1791. Matindi itong kasaysayan o kwento ng buhay ni John Wesley. Isa siya sa pinaka kinasangkapan ng Diyos noong 18th siglo para sa revival na nangyari sa Inglaterra. Pero alam niyo ba itong si John Wesley, bago siya naligtas sa Ebanghelyo, ando na yung kanyang alalahaning matindi sa relihiyon. Nung siya nasa universidad, nagtayo siya ng isang holy club, ang kanyang tawag, na ang layunin ay umisip ng mga disiplinang pangkristyano para matanggap sila ng Diyos. Hindi lamang yan, bago pa siya naging tunay na mananampalataya, nagpastor pa siya sa Amerika at pumalya. At nang bumalik siya sa Inglaterra, doon siya nakasumpong ng ebanghelyo at naligtas. Maaring maraming gawin ng isang tao sa pag-aakala niya na ito ang magpapalapit sa Diyos. Samantalang ang paanyaya ni Jesus ay mawawala ang ganyang kapaguran. Dadalhin tayo niya sa 2nd punto, kapahingahan sa Panginoon. Hindi si Jesus ang unang gumamit ng kapahingahan bilang larawan ng pagpapala ng kaligtasan. Malimit itong ginamit sa lumang tipan sa mga propeta na nangangako ng kapahingahan sa mga naglalakbay. Sa mga binihag sa iba't ibang bansa, may pahayag ang mga propeta ng pagbabalik sa lupain sa lingwahe din ng kapahingahan. At ang buong katuparan nito ay inaangkin ni Jesus dito sa Bagong Tipan, siya ang ganung kapahingahan. Ang kapahingahan ng mga pagod na naglalakbay, kapahingahan ng mga nabihag upang makabalik sa lupain, ngunit sa puntong ito, hindi lupain, kundi ang Panginoong Jesucristo. May kapahingahan si Jesucristo lamang ang makapagbibigay bilang kaligtasan ng makasalanan. Mag-ingat tayo sa maraming mapanlinlang na mga pangako ng kapahingahan, ngunit ang tinutukoy nila ay kapagurang nasa ibang bagay. Maring sabihin nila sa iyo, pagod ka na sa karukhaan. Lagi na lang kulang ng pera, lagi na lang nagkukumahog ka saan kukuha ng pambayad. Kapaguran, at ito ang kanilang mensahe, kayamanan para mula sa Panginoon. O maaring naghahanap ka ng katuparan ng iyong ambisyon o kaya'y kalusugan mula sa iyong karamdaman at sinusunggaban ito ng marami sa pag-aakalang narito ang kapahingahan hanap nila, kapahingahan sa karukhaan, kapahingahan sa karamdaman o ano pa mang bagay. Ang kapagurang tinutukoy dito ni Jesus ay ang mga napapagod na sa mga tuntunin ng relihiyon sa pag-aakalang ito'y makapagliligtas sa kanila at sila ang inaanyayahan ng kapahingahan kung kilalaanin nila ito kay Jesucristo. May katulad na wika ng propeta ang pinagkunan ni Jesus ng kanyang salitang paanyaya. Ito ay nasa Jeremias 6, talatang 16. Si Yahweh ay tumatawag sa bayan ng Juda. Tumayo kayo sa mga daan at tumingin at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabubuting daan at lumakad kayo roon at kayo'y makakatanggap ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Parehong pareho. Ngunit may idinagdag na salita ang propeta. Ang sabi niya, ngunit kanilang sinabi, hindi kami lalakad doon. Narito ang isang mapaghimagsik na bayan. Sinasabi na ni Yahweh ang daan ng kapahingahan mula sa kanilang kapaguran ng pagkabihag. Ngunit andun ang kanilang matigas na pagtanggi, hindi. At ikaw, kaibigan, maraming ulit mo na marahil narinig ang paanyaya ng kapahingahan, kaligtasan kay Jesucristo. Hindi ka nawawala ng kaalaman, paulit-ulit mong narinig at paulit-ulit ding umuuwi ka na walang kapahingahan, nagpapatuloy ka sa pagod na buhay sa mundo at mas pinipili mo ang iyong sariling landas na patuloy ka lang pinapagod bagamat maari mong takpan sa pamamagitan ng paglibot sa iyong sarili ng mga kaaliwan, kalayawan, at lahat ng maibibigay ng mundo, pagtakpan lang sa iyong isip na ikaw ay nasa isang buhay ng kapaguran at walang kapahingahan. Ang henerasyon natin ang nagpauso at nagpalawak ng 24/7. Kumakatawan sa lipunang walang pahinga sa negosyo, walang pahinga sa kalakal, walang pahinga sa paghahanap ng kikitain. at hindi mo naisip marahil na magpreno upang isipin anong nakakamit ko sa ganitong buhay ng 24/7 na walang kapahingahan. At ang hamon sa atin, tingnan mo si Jesucristo na madaling lapitan na Panginoon at tagapagligtas na nagbibigay kapahingahan. Ang pagtitiyak ni Jesus sa kanyang sarili, ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. Salungat sa mga Pariseo. Ang salitang maamo ay tumutukoy sa pagkamahinahon. Sinasabi nating maamo ang isang hayop kapag madaling lapitan. Alam niyo, dito sa bahay namin, dito sa Los Baños, nagbubukas pa lang kami ng tarangkahan, nangangahul na yung aso ng kapitbahay. Hindi mo masasabing maamo iyon. Pero kapag madaling lapitan, yan ang maamo. At yan ang sinasabi ni Jesus, ako ay maamo, madali akong lapitan. Huwag mo isipin na marami kang preparasyon na dapat gawin para siya lapitan. At sinabi rin niya, mapagkumbaba. Ayon sa leksikon, ang salitang ginamit ni Jesus ay may literal na kahulugang not rising far from the ground. Hindi tumatayong malayo sa lupa. Siguro magagamit natin katumbas, down to earth. Paglapitan mo siya, hindi siya naghihintay ng mga mabulaklak na mga pananalita na magarang paghahanda. Madali siyang lapitan. Kuha mo kaagad ang kanyang pansin. Yun ang ibig sabihin nun, na humahakbang ka palang palapit. Sinasalubong ka na niya. Ganyan ang kanyang paanyaya. Marami sa inyo ang uuwi ngayon na daladala pa rin ninyo ang pasanin ng inyong relihiyon, kapaguran sa inyong moralidad. Ngunit maaring ngayon ang araw na magsimula sa iyo ang kapahingahan ng kaluluwa. Tatanggihan mo ba yan? Itataboy mo ba ang nagaanyayang Panginoon at tagapagligtas na madaling lapitan sapagkat siya'y maamo at mapagkumbabang loob? Tayo nagsusulong ng misyon ni Jesucristo bilang iglesia, pinapakita rito ang dapat nating tularan na diwa ng pagiging maamo at mapagkumbaba. Ibinigay ni Jesus ang ganitong paanyaya bilang nagtatag ng kanyang kaharian sa gitna ng mga relihiyon, sa lipunan ng mga Hudyo, totoo pa rin ito ngayon. Narito ang kaharian ni Jesucristo sa palibot ng napakaraming relihiyon sa mundo. Lahat ng relihiyon na yan, iba-iba man ang kanilang sinasabi, ngunit nagkakaisa sila sa mensaheng may dapat kang gawing tuntunin, may dapat kang iwasang bawal, may ritual kang dapat na gawin at ipanata. At sa gitna ng mga mensaheng yan, sinasabi ni Jesus, ako ang magbibigay kapahingahan mula sa iyong kapaguran. At ang paanyaya niya, lumapit kayo sa akin. Huwag kang umuwi na ipinagpapaliban pa itong muli. Isang sermon ni Jonathan Edwards, ang maaaring hindi kasing bantog ng alam nating sinners in the hands of an angry God, ngunit naging kapakinabangan ito sa marami. Ang simpleng titulo, Sin of Procrastination. Kasalanan ng pagpapaliban. At may ilan sa inyong ito ang gagawin. Pagagaangin mo sa iyong konsensya na sasabihin mong, hindi ko naman tinatanggihan. Sa susunod na lang. Ngunit sa pagsabi mong sa susunod na lang, tinanggihan mo siya ngayon. At ngayong umaga, hinahamon kita. Nariyan ang paanyaya ng isang madaling lapitan. Kuha mo agad ang kanyang pansin kapag ikaw ay humakbang na palapit sa kanya, palayo sa relihiyon ng tuntunin, relihiyon ng pagmamatuwid. Sinasalungat pa rin hanggang ngayon ang relihiyon laban sa paghahari ni Jesucristo, ang kapaguran laban sa kanyang kapahingahan. At ang paanyaya ko sa iyo, huwag kang umuwing nasa kapaguran. Tanggapin mo ang kapahingahan kay Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, panalangin namin na bigyang bisa mo ang paanyaya ni Jesus na sinambit niya ng maraming henerasyon na ang nakaraan, ngunit patuloy pa rin na nakaunat ang kanyang kamay sa mga makasalanan. Maraming mga makasalanan na nagpipilit magtakip ng kanilang kasalanan sa paraan ng relihiyon, sa mga tuntunin kung paanong ang mga Pariseo sa panahon ni Jesus ay nag-ipon ng kanilang mga regulasyon at tuntunin sa kanilang pag-aakalang magiging matuwid sa iyong harap, ngunit ito ay isang ilusyon, pandaraya ng sarili. Panalangin namin ngayon na ikaw ang mangusap sa mga naritong alam nila ang mensahe ng Ebanghelyo, ngunit patuloy na kanilang ipinagpapaliban naritong muli ang paanyaya ng kapahingahan kay Jesucristo. At si Jesucristo ay madaling lapitan, tagapagligtas at Panginoon siya na hindi kailangang paghandaan ng magarang paghahanda o preparasyon o kinakailangang magsambit ng mga mabulaklak na pananalita. Madali siyang lapitan at sa unang hakbang pa lang ng paglapit ay kanyang sasalubungin ng kanyang pagtanggap. Panalangin namin na may mga makasalanan ngayon na tunay na lumapit sa kanya at naway maging hamon ito sa amin bilang iglesia. Nakatawanin namin si Jesus na maamo at mapagkumbabang loob. At kami man ay hamunin namin ang aming sarili kung nagkakaroon na ng pabigat sa amin ang pagsunod sa kanyang utos. Ibalik mo sa amin ang kagalakan. Ibalik mo sa amin ang kasaruan ng aming unang paglapit kay Jesus. At muli namin siyang kilalaning Panginoon at tagapagligtas na maamo at mapagkumbabang loob. At naway maitaas ang kanyang pangalan ngayon. Sa panalangin namin ito sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen.